halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A da waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waa go'aankaaga oo ku celis ah kuna saabsan dhalinyarada iyo maanduuriyaha.
Waa habeen talaada ah bisha January waa shan sanadkan 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan waa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band soo kalena waa bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira idin ku daadihinaya waa maxamed abdi aan idhaahde idaacadda caawa waxaa inoo haya waa maxamed abdi sandheere iyo falastiin axmed iiman hasa ahaatee waxaa idaacadda idin daadihinaya warkan idin akhriyaya waa cumar xasan iyo axmed sheekh haatanna ku soo dhawaada warkii caalamka
Laba qof oo mid haweeney ah ahayd ayaa dhintay saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii W hubaysani ay habeenimadii xalay rasaas ku weerareen tuulo cusub oo dhawaan laga dhisay deegaanka Xangi oo qiyaastii 142 kilometir u jira magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ma jirto cid sheegatay weerarkaasi, laamaha ammaanka Puntland waxa ay sheegeen inaanay weli wax war ka soo saarin dhacdadan. Dhinaca kale, dhulka miyiga ah ee u dhow degmada Buraan ee Puntland ayaa lagu soo warramayaa in miino ay ku qaraxday barqanimadii maanta. Saddex caruur ah oo walaalo ahaa, laba ka mid ah caruurtaasi ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen qaraxaasi miinada, halka midka kalena dhaawaciisa lagu dabiibayo cisbitaalka degmada Qardho. Gudoomiyaha degmada Buraan Bootan Axmed Bootan ayaa V O da u sheegay in qoyska dhibku ku dhacay ay ahaayeen reer guura saddexda caruurta ah ee dhibaatada miinadu ay saameysana ee xilligii miinadu ay ku qarxaysay ay ilaalinayeen xoolo.
Xaaladda u dhaxaysa Shiinaha iyo wadamada jaarka la ah ayaa sii xumaanaysa kadib markii uu Shiinuhu tijaabiyey wada ay diyaaraduhu soo xagadhigtaan oo uu ka sameeyey mid ka mid ah jasiiradaha uu ka dhisay dhinaca badda Koonfureed ee ku yaala dalkaasi Shiinaha. Arrintaas ayaa waxaa ka xumaaday wadamada deriska la ah oo iyaguna sheeganaya inay iyagu leeyihiin goobahaas, waxaana iyagu ka mid ah wadamadaasi waddankaasi Taiwan, Vietnam iyo weliba waddanka Philippine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Philippine ayaa ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabo la mid ah ta uu Shiinuhu sameeyey, halka dalka Vietnamna uu isagu ku dhaqaaqay tallaabo diblomaasiyadeed uu kaga soo horjeedo arrintaas. Dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in uu Shiinuhu uu sameeyey wax halis gelin karaya, dhibaatooyinna ka abuuri karaya deganaanshaha iyo ammaanka wadamada gobolkaasi ku yaala.
Dalka Kuweyt ayaa ku biiray dalalka kale ee isbahaysiga la ah Saudi Arabia ee qaadanaya tallaabada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah dalka Iran, taasi oo ka dhalatay kadib markii dibadbaxyaal caraysan ay Sacuudiga safaaraddiisa magaalada Tehraan weerar ku qaadeen iyaga oo ka caraysan wadaad Shiica ah oo Sacuudigu ay daldaleen. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Kuweyt ee Kuna ayaa ku warantay maanta oo Talaadada in dalka Kuweyt uu dib ugu yeetay safiirkii ka fadhiyey magaalada Tehraan, isla markaana uu ku celiyey taageeradiisa dhammaan tallaabooyinka uu Sacuudigu ku ilaashanayo amnigiisa. Tallaabadan uu qaaday dalka Kuweyt ayaa daba socota go'aano ay sidoo kale qaadeen dalalka Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo Suudaan, kuwaasi oo sheegay inay xiriirka u jareen dalka Iran. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa isna waxa uu sheegay in uu hoos u dhigayo xiriirka kala dhexeeya dalka Iran. Dalalkan ayaa waxa ay ka wada tirsan yihiin ururka Jaamacadda Carabta oo la filayo in ay kulan gaar ah axadda ka yeeshaan xiisadan cusub.
Xoogaga amniga ee maamul goboleedka Puntland ayaa dadaal ugu jira ka hortagga maandooriyaha. Maamulka ayaa sheegay inaanay weli go'aan ka qaadan jaadka oo isaguna si baahsan looga cuno deegaanada Puntland. Warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa noo haysa Faadima Yaasin Jaama.
Isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa si aada ugu sii fidaya deegaamada ay ku nool yihiin bulshada Soomaaliyeed, waxaana uu saameyn xoog leh ku yeeshay dhalinyarada, kuwaasoo ku waaya fursado badan oo ay ka mid yihiin dhinacyada waxbarashada, shaqada iyo caafimaadka nololeed. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, ayaa VOA-da u sheegay in maamulka Puntland uu mamnuucay in la keeno ama laga ganacsado maandooriyaha khamriga iyo xashiishka, isla markaasna aysan jirin goobo caan ku ah in lagu iibiyo, balse ay jiraan dad si qarsoodi ah uga ganacsada maandooriyaha. Hase yeeshee, aan weli go'aan laga gaarin cunista qaadka iyo ka ganacsigiisaba.
Ama khamriga ahaado, ama xashiishada ha ahaado, ama waxa maandooriyaha jaadku asaga hadda aanaan weli go'aan ka gaarin maaha. Inta kale waa mamnuuc. Meel meherada oo u furan oo la og yahayna ma jirto, mana ka ogolin, waana ka xaaraanba deegaanka, waana ka shaqaynaa, waana la dagaalanaa. Waddanku way jiraan 7 nin khamra ku qabanay, waxa weeye min 1 sano lagu xukumay maxkamaddaanu geynay, suuqa anna ka soo qabanay iyo iyagoo gacanta kula jira. Laakiin meel calaamadsan oo aanu hadda u jira oo loo yaqaano oo lagu gadaa ma jidho, waxay sameeyaan bacay ku shubaan sidii biyihii oo kale. Markaasaa suuqa lala wareega waa midda khamrada. Caagadihii baan ka takhallusnay. Hadda waxay ku soo reebeen bicihii la guntay bay ku soo reebeen kaliya. Jeebkay ku bilaabeen dad qofka waxaad moodaysaa qof talaagad kala soo baxay biyo cabayaad moodaysaa. Ayadiina hadda waa la fahmnay. Taa waa kaas hadda waa sii yaraanaysaa. Waxaa dhacday inaanu xashiishad helay. Hal nin oo macalin aan naga maqan isagana waa daba joognaa. Adiga kilooyin ma ahayn, waa wax isticmaal ah oo duubab yaryar oo isticmaala weeye. Kilooyin ma yaalaan.
Deegaamada Puntland kama jiraan goobo caan ku ah iibinta khamriga iyo xashiishka. Hase yeeshee, qaadka iyo sigaarku waxa ay ka mid yihiin noocyada balwadda ee sida caadiga ah looga ganacsado, isla markaasna saameynta ku leh dib u dhaca ku yimaada dhalinyarada. Fartuun Jaamac Siciid oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa VOA-da uga warantay saameynta uu maandooriyuhu ku leeyahay dhinaca mas-uuliyadda qoyska, waxbarashada dhallaanka, iyo burburka qoysaska soo wajaha.
Dhibaatada uu leeyahay maandooriyuhu wuxuu yeeshay qoyskiio kala tegay, wuxuu yeeshay hooyadiio dhibaato u horseeday, wuxuu yeeshay hooyadiio meelaha iskooladii taagan oo ninkii aan la baxayna uu qaad ku maqan yahay, mas-uuliyaddii wiilka, dhammaan dhibaato reerkii oo dhan buu yeeshay, wuxuu yeeshay hooyadiio dantii ka tagtay oo ninna aan ahayn, naagna aan ahayn, labadii dhibaatoba haysato, gurigii tii gurigii iyo tii mas-uuliyaddiiba. Marka maandooriyuhu wuu lumiyey rag.
Maandooriyuhu kuma koobna magaalada oo keliya, ee waxa uu u gudbay dhulka miyiga ah, iyadoo dhalinyarada reer miyiga ahna ay ku lumiyaan dhaqaalaha yar ee uga soo baxa iibka caanaha iyo calafka xoolaha. Sidaasi waxaa VOA-da u sheegtay Khadra Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Boosaaso.
Waxa weeye reer miyiga waaba ugu daray iyagu cilmiba maleba, waxaan dad iska daaqay arkeen. Waxa weeye waxaan waa fiican yahay daaqaa la yiri kuwa iibu keenay geeloodii iyo arigoodii iyo caagad caana hadday sitan iyo wixii oo dhan ba waxaasaa fiidkiiba habartii u tagaya maanta dhanaari jidha isagoo aan kiila sukora istidina.
Dhalinyarada booliisku ay ku soo qabtaan maandooriyaha ee sanooyinka xabsiga ah lagu xiro ayaa taliyuhu sheegay in ay xabsiga dhexdiisa ka helaan dhaqan celin iyo waxbarasho.
Markaanu dhalinyaradaas xirno oo xabsiga geynana, dhaqan celin baa loo sameeyaa. Waxbaa la baraa, diinta la baraa, islaanimada la baraa, qofkii u baahan inuu cilmi maadiya barto baa la baraa. Waxaan ugu talagalaa asagoo qofkii nadiifa oo bulshadiisii hadhowl ku dhex noolaan kara inuu ka soo baxa jeel.
Dadka aad qabanaysaan iyo kuwa ka ganacsada waa dad noocee ah?
Dhalinyaro badan oo yaryar way ku jiraan, kuwa meel dhexaadina way ku jiraan. Dadka ka ganacsadaana waa dad wax walba leh, laakiin hadda way yaraataa. Meel Puntland u furan oo loo og yahay ma jidho, mana dhici karto, mana la ogola, waana ka xaaraanba in ay adiga waxa weeye waddankii maadaaba uusan xuduudihiisa xirnayn, Soomaaliya oo dhan xuduudihiisa xirnayn, dowlado badan oo maaragtay derisna aan leenahay oo aan iyagu waxyaalahaasi mamnuuc ka ahayn meelahaasi ka timaada, sida koonfurtaas oo dhinaca RFD ama Kenya ka timaado, dhinaca Ethiopia aan xuduud dheer leenahay, intaas oo dhan bay ka timaada. Sidaa daraaddeedna marka waxway gacan adag baan waan la dagaalannaa, gacan adag baan ku qabannaa guryahooda iyo naf. Kuwa awal horey loo xukumay oo 17 sano ku xukunaa baa ku jira, kuwa karin jiray baa jira. Aadaana waxaana uga digaynaa dhalinyarada inay ka waantoobaan kuwa ku hawlan oo marin habaabinayaan inay ka tagaan, kuwa camalka ka dhigtayna magacyadoodana waahayna waana daba joognaa, waa uga digaynaa. Haddii ay ka waantoobi waayaanna dee cawaaqibkeedu helayaan.
Inkastoo dhalinyaro iyo shaqsiyaad kale ee ka ganacsan jiray maandooriyaha khamriga iyo xashiishka ay iminka ku xiran yihiin xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kuna xukuman yihiin sanooyin xariga, ayaa haddana waxaa jira in shaqsiyaad kale ay weli ku hawlan yihiin keenista maandooriyaha, inkastoo la adkeeyey kantaroolada iyo goobaha kale ee ay xashiishkani ka soo galaan gudaha Puntland. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana Muqdisho. Wixii ka dambeeyay markii dawladda Ingiriiska ay go'aansatay joojinta qaadka ee dalkeeda taga, waxaa ganacsiga qaadka oo intiisa badan ka imin jiray dalka Kenya uu u wareegay dalka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho oo tiro badan oo jaadkaasi ka mid ah ay tagto ayaa la sheegayaa in qiimihiisu hoos u dhacay, taasina ay keentay in dad badan oon horey u cuni jirin ay cunidiisa bilaabeen. Wariyeena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalin walba ka soo dega dhowr diyaaradood oo wada jaadka laga isticmaalo magaalada Muqdisho iyo gobolada ku dhow-dhow. Diyaaradahani ayaa jaadka ka keena dhinaca waddanka Kenya, waxaana loo keenaa qaab ganacsi ahaan. Marka uu yimaado magaalada Muqdisho, waxaa la geeyaa jaadkani halka loo yaqaano ama ku dhow xaafadda Saybiano ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Jaadkani oo ay ka ganacsadaan boqolaal qofood oo u badan haween ayaa u kala safriya degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho, mana jirto meel u gaar ah oo lagu iibiyo jaadkan. Haweenka iibiya jaadka ayaa hareer fadhiya wadooyinka dhexmara magaalada, wuxuuna reebaa qashin iyo wasaq badan oo aad ku arkaysid goobaha lagu iibinayo jaadkan. Nuura Cabdullaahi Faarax waa haweeney ka ganacsata qaadka, waxayna ii sheegtay in ay ku maarayso nolosha dhowr caruura oo ay dhashay, waxayna ka hadlaysaa jaadka halka ay ka soo iibiso iyo qiimaha lagu kala iibsado gudaha magaalada Muqdisho.
Qaadka waxaan ka soo qaadnaa beerta qaadka la geeyay, waxaan gadnaa kabaje laakiin subax maahan anaa kaas oo kabaje $18 meel xamirweyne kaaro balaagsi baar wax nashra tan dagaalka oo badan tahay magaalada ilaa deexaani ma ka safaran laa ma samal la fadhi ma yaad kuma qaraxna geystaaga durufka waa samaane wax la gadaa dadku xunaysiin ma fahansan qad.
Sidoo kale Xamdi Jaamac waxay ka mid tahay haweenka jaadka ku iibiya Muqdisho, waxayna ii sheegtay in jaadka uu leeyahay dhibaatooyin fara badan ka ganacsigiisa. Mana jecli ayay tiri in aan ka sii ganacsado qaadka, balse duruufta ayaa igu kalliftay. Xamdi waxaa kale oo ay ka hadashay in jaadka uu leeyahay dhibaatooyin isugu jira deyn iyo khasaare intaba.
Qaadka waxaan kasoo gadaa islaamaha qaadka noo keena, islaamaan siiya anagu waa sii gadnaa, islaamaha markan siiyaan baa anagu suuqa keena, markaa kadibna waan ka ganacsanaa. Hadda suuq saasa malahan, mar wuu nagu go'aa, marna waa nagala gataa. Marka la iibso waayo waa iska turiyaynaa, wuu nagu go'aa anaguna qaantan dib usii gudnaa, deyntii baan guudaynaa, waa nagu go'aa. Abruu marku nagu go'a suubayahay bayn leeyihiin, dee waana ka ganacsanaayo, waanu ka shaqa baran. Marbuu noo qarxaa Ilaahay noo qarxiyaa, markuu noo qarxo baan deynti hore iska gudnaa. Meesha bridwati nagala sii jiro 700-800 hadda milyan iyo waxaa nagala siiya 300
oo shilin Soomaaliya.
Magaalada markaa keenan waxaan leeyahay $5 naga siinaysaa, $8 naga siinaysaa, $7 naga siinaysaa, $13 naga siinaysaa, $18 naga hadba sii
waailadii
hadba sii markas aan wax uga helayno baa wax u gadanaa, midna khasaare noogu jirto, midna faa'iida.
Cabdi Bayaxaw Cali waa nin dhalinyaro ah oo 3 caruur leh iyo xaas, wuxuuna cunaa qaadka. Mana jirto meel si gooni ah oo uga shaqeeyo ama dhaqaale ka soo galo, wuxuuna ka hadlayaa jaadka iyo nolosha qoyskiisa sida uu u maareeyo.
Anin xaaslaanahay oo beledkan soo xariiftamo oo qaadka ka xariiftamo, marka waan cunaa, cunistiisana wax aan faa'iido aan ku qabana maleh. Ilmo baan ka dhalay, waa ka guursaday, habag kastana waa cunaa, wax oo faa'iidaa uleeyahana maleh. Waa iibi jiray, haddana waa wareeray. Ninkalkaas u jooga marba wareeraa, dhacayar baa laygu yeeshtay. Sida ayaan waxaan iska jooga markaa, xamrooyine qaadka iyo ilmaha bilkood ayaan iska xariiftamaa. Nacamle ayaan ahay, naag ayaan la shaqeeyaa, mar nin baa la shaqeeyaa, mar nin baa dad baan garabsiyaa, doonaati baa meesha ka helayaa. Qaadkana asxaabtayda iyo suuqaas aan ku dhex jiro ayaan ka shaxaatamaa. Qaadka lacag kama bixiyo oo waa xariiftamaa. Qoyska ilmaha $3-4 ayaan u tuuraa, 3 caruur iyo xaas ayaan leeyahay, guri ayaan degannahay. Marka qaadka cunistiisa ilaahay iga malooyaanba taaganaa, dhibaato weyn ayaan ku qabaa xagga dhaqaalaha.
Cabdicasiis Maxamed Cumar waxa uu ii sheegay in muddo dheer uu cunayay qaadka balse hadda uu joojiyey, wuxuuna ka hadlayaa cunista qaadka iyo sida ay soo kordhayaan dadka cunaa xilliyadii ugu dambeeyey.
Horta qaadka aan kuu sheegaa, ummadda Soomaaliyeed waxay ka dambeeyey sagaashankii si aan caadi ahayn ayay u isticmaalaan una cunaan. su'aal horta kama taagna qaadku dhibaato ma leeyahay mise ma laha, taas dad badanna waa caddeeyeen, dhaqaatiirtuna waa caddaysay. Laakiin mushkiladda taagana waxay tahay soomaalidu waxay u cunaan saddex dabaqadood: dad lacag haysta, dhaqaale haysta, oo inta badan xataa cunistiisa ay ku cusub tahay, tobankii sane u dambeeyey ilaa labaatankii sane u dambeeyey bilaabay; dabaqad dhexe oo maaragta dad shaqaysta iyo kuwo shaqaysta laakiin mushaarkooda uusan ku filnayn, oo maaragta ku keena daba orod iyo shaxaad iyo xariifta; dabaqad hoose oo waxaa jirta qof dhulka yaalla oo noloshiisa dhulka taalla haddana qaadkii arkayso. Mushkiladda ugu darana waxay tahay dhibaato aan xaddi lahayn, lana soo koobi karin, ayuu ruuxa bini aadamka noloshiisa u geysanayaa. Horta qof walba shaqsiyadiisa isagaa go'aan gaari kara oo ku gaari kara go'aanka noloshiisa, inuu iska dhaafo, inuu yareeyo iyo inuu joojiyo intaba isagaa gaari kara. Laakiin mushkiladda ugu daran waxaa waaye qaadka inta uu nairobi kasoo qulqulaayo. Ganacsatada Soomaaliya oo farabadanna ay dhaqaale farabadan ka helaan, kenyaakuna ay lacagta ugu badan u xarood, qaadku ma istaagayo. Hadduusan istaaginna ma suuragal ma noqonayso in dadku joojiyaan.
Jaadka ayaa waxaa lagu tiriyaa in uu ka mid yahay waxyaabaha maskaxda beddela xilliga qofka oo u fadhiyo cunista qaadka, balse dadka Soomaalida ayaan u arkin jaadka in dhibaato sidaa u buuran uusan u keeni karin qofka cunaya, iyadoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan cunista qaadka iyo dhibaatooyinka ka dhala kara. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
markana dhankaas iyo dhadhaab dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qaarkood ayaa isticmaala maandooriyaasha noocyadooda kala duwan. Wariyahana Aadan Xasan Tarax ayaa warbixintan ku eegaya dhibaatada maandooriyaha iyo dadaalada lagaga hortagayo si uu dhallinyarada markaasi aan u waxyeelayn.
Waxyaabaha maanka dooriyayaad moodaa in waayadan dambe kusoo badanayeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, dhibaatada ugu badanya waxa ay u geystaa dhallinyarada. Ururka isutaga dhallinyarada xeryaha ayaa waxa ay qaadeen tallaabooyin ay ku wacyigelinayaan dhallinyarada nolosha kasii dhacayso. Ururkan waxaa guddoomiye u ah Cabdifatax Axmed, waxa uu V O A da u sheegay waxa ay urur ahaan ka qabteen arrinkan.
Markii laga hadlo muqaadaraadka, dhallinyaro fara badan ayaa kaamka ku nool ifo notulna ifo, waxaa jira xeryaha kale laak xagadheera, dhagaxley, ifo tu, kaambicoos, shanta xero ee qaxootiyada. Dhallinyaro fara badan ayaa joogaan oo da'doodu u dhexeyso 18 jir ilaa 35 sano. Marka dhallinyarada maadaama ay yihiin shaqo la'aan ay yihiin, ay kaamka iska joogaan, waxba aysan haysanin, waxbarashada ay ku dhaceen, waxay door bidaan inay qaad iyo daroogo iyo cunaan daroogo kala duwan sida qaadka, marijuanaha, xashiishka, tubaakada, sigaarka, khamriga hataa kuwa isticmaala waa naloo sheegaya maalin dhibid. Marka dhallinyaradaas waxaa ku kalifaa inay waxa isticmaala waxaa ka mid waxaa weeyo waxyaalihii nolosha asaasiga bini aadamka ayay haysanin.
Jiiro Xaraaro waxa ay ka mid tahay goobaha lagu iibiyo xashiishka, dhallinyaro badanna waa ay u soo iibtagaan. Waxaan kula kulmay mid ka mid a dhallinyaradan, waxa uu iga sheekeeyey sida uu ku soo bilaabay muqaadaraadkan iyo heerka uu hadda la marayo.
Asalaamu calaykum, anigoo ah Cabdi Aamin oo jooga xarada ifo. Dragiska aad iyo aad qalad weyn ayuu maartay xagga dhibaato aad u weyn ayuu maartay leeyahay. Dhibaatadaasoo ah niyoho aniga wax badan baan horto isticmaalay dragiska anoo yar oo yaraantiida ayaan bilaabay. Yaraantiida markaan ku bilaabayna waxaan la kulmay waxyaalo farabadan oo la soo koobi karin. Marka ilaa iyo up to now dragiskii qaar waan isticmaalaa, qaarna ma isticmaali. Waa bilwadda ugu weyn waa xashiishada, waa qaadka, waa khamriga, waa bahashan kale ee gambeelaha loo doonto oo la dhaho iyadana calaqa oo iyadana khamiirka laga sameeyo. Qofka wuxuu u malaynayaa quwaddiisa ugu weyn ama maaragtay xooggiisa ugu weyn inay ku jirto maaragtay dragiska.
Isticmaalka xashiishada oo noqday mid ku fidaysa dhallinyarada da'da yar iyo kuwa dhaxaba yaa waxaa dadka loogu muujiyaa in xashiishadu tahay mid sahlan lana mid ah ama u dhow sigaarka. Xaqiiqdu waa mid taas ka fog, maxaa yeelay baaritaan la sameeyey iyo dabeecadaha ee maalin walba la soo baxda yaa muujinaya inay gelsato dhibaatooyin aad u badan. Waa kan mar labaad Cabdi Aamin oo sharaxaya dhibaatada uu kala kulmay isticmaalka xashiishka.
aniga waan istaama xataa cerbadaan isdure gesgeesaan u socday حتى مر بانك صعد على دراجز درت هذا مرت بس دشيشة أنا سارن كبين كدشيشة سارن أيام بس كده صعد على مركز هذا وحالي ده وردت كمر محاكو دورني كمر محاكو دورني كمر محاكو دورني كلي ده بحان ده no problem problem ما لهان ده هاي وح كذو دسن كبو أدي وقف بيادن وكبو بس لو درا أكله أيو جركي نقضي الحمد لله رب العالمين قلبي إلهي مركز الله ببلاد يا بربنا هذا سبتال جيفي وان رستي
عبد الفتاح أحمد وح وفي أو هذا وش هاي وح أي ورهان كقبتين أرين كان
أنا كلام يرهان ما دام جد يومي لأن هذا أنا هاي وحان أسمعنا وحلد هلا ترين وعي جلين لهذا ولا تنمو برارجين إنا وحن وحن يهين عفمات كونس أوفيعنا أن فمل كود يقوسس يكسر جذانا كنا حيان ما كأركان جواري أرت ولا كذا أما ويل كود أما خيالي أرت ويل كذي أضرب استعماله سيف ومراد اللاعي وحناقي ونجبي مركا خوز كن نجبي أوكي يعني قوسس بدن بحتى كوب البري لا يرى بدن حاسس طبعا أو حاجة لنا عارف هذا كلتكن أقاليك درد مال واللوج يعني مركا دبتوين فربا إيلس وجود منادي أنا كنا وحنا كجيسنا وحنا ولا تلين وعجلين إياه هيدا هسيدي موقف مكو أو حنصله أو ضرب له حنصله إن استعلاد عنجنه
أركينا أنت عدتك وعجلين زين ما برمشيت وعجلين تأذ ودين وحكى صاحن وناي مجرتها أو متقنا وضدي توصنات أو مقدرات وحبيبي كجيران كصباحي
قلت أنا وسؤال في عن ها ها بقولك وبقول وحاجة لأن يرفع بضن أو ما كان أصاب بنجنه وعجلين تيو دين ت حتى أورك لأن يرد وحكوجر وذا دع علماء على شقنا جلسته markii aan arno qof dhalinyare oo daroogiste oo dhibaateystan oo diyaasha u yeelana dhaqanka u yeelana culimada u yeelana dhalinyarada u yeelana marka waxa jira dhalinyaro badan oo family code anaga taala hadalnay aan wacyigelin u sameeyay familyadooda dhaqaale awr u sameeyay oo dorogada ka baxa jiraan hadda rag wax qabsada ah
waxyaabahan maanka dooriyo waxa ay dhibaato badan ku haysa dhalinyarada iskuulada iyo jaamacadaha kuwaas oo si fudud u hela sidoo kale waxa ardayda iskuulada ama jaamacadaha ay isku caazumaan cabista xashiishada iyaga oo markaas isu sahlaya ama ka dhigaya wax aad u fudud oo aan wax yeelo lahayn dhinaca kale mukhaadaraadka siiba xashiishka waxa si sahlan looga helaa gudaha xariyaha iyagoo lagu kala iibsado qiimo aad u yar waxaana xashiishku u noqday mukhaadaraadka ugu culus ee laga helo xariyaha آذن حسن طرح VOA حريها قحوتي قيدي داب
هاتنا هرقيسة عنستقاد كايا دباطب عن كوايسة لن يرد كنو المقالدة هرقيسة يقودهان سومالان أصيش وحاجر قاريقو كوان توبي هرومرنا كسمين ولشودة warbixintan oo hore uga baxday daacadda VOA ayaa waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar oo xilligaasi Hargeysa ku sugnaa
Idris Koosar Nuur Loodon waa nin dhalinyaro ah muddo 15 sano ah ayuu isticmaalayay maandooriyaha qaadka wuxuu ahaa muruqmaal gaar ahaan wuxuu ka shaqeyn jiray gelinta guriyaha ee leerarka
hadii aan ka warmo 15 sano ma aan qeyliisan u fikiray ee waxay ahayd un dhaqaale burbur maanta oo dhan waa shaqo tagaysaa shaqada aad soo qabanayso waxay ku baabaysaa un qaad oo waxa weeyaan yoomkii yar soo qaato dabban ka shaqeyn jiray dabkan electric-ga yoomka markaan soo qaato caawo waan qeyliyay yoomkaas halkaas ku baabayay een kadib haddana Britole waa ay kala haybahay oo inaan shaqo tago oo aan gidaar soo jabiyo tunbooyin soo dhigo oo xarka soo geliyo haddana halkii aan ka bilaabo oo qaad haddana wixii ku cuno
wuxuu kamid ahaa dhalinyaro tiro badan oo isticmaasha maandooriyaha qaadka wuxuu sawir ka bixinayaa sida uu u fikiri jiray xilliga uu qeylada u fadhiyo
qofkan waa iska mustareex markaan u murqaamayo oo waxa weeyaan qof marxalad kale ku jira anigu taa een deeweyo dadku ma la qabay oo deefoq dhisaya ayaan maxayday oo deewe hami qaawin buu halkaas
maalintii mid ka qaad ku cun jirta
yoomka waxaan qaadan jirnay $10 een per day $10 ee laga yaabo inaan arurti waxba kala soo toosi jirin oo qaadun ku bixi jiray iyo nashraab iyo sigaar iyo habno caas
kadib markii uu muddo 15 sano ah qaadka isticmaalkiisa waday waxay muddo ku siman 6 bilood ka hor wada kulmeen walaalkiis halkaas oo ay isla gaareen in ay meherad ganacsi wada furtaan isla markaana Idris faraha ka qaado qeylada Idris xilliga noloshiisii waa isbedeshay wuxuuna dhex fadhiyaa meherad camiran oo ku taala xaafada State House ee magaalada Hargeysa waxana safaf ugu jira macaamiil u badan arday oo wax ka iibsanaysa meheradiisa
markaan in badan de 15 kaas inay taa lagu jiray haddana waxaan markii daba go'aansaday sanadkii ugu dambeeyay markii barkiisii ayaa waxa go'aansaday inaan iska joojiyo maxaa hadeen qaadkii oo duruufaha ay u kalifay oo ahaa caafimaad ahaan markaan arkay jirkaygii oo dee ay aada bahalkii waxyeeleeyey xaggii dhaqaalihii oo aanu shilinigu hadhin oo dee aan ahay nin aan faramaran aan ka noqday ayaa igu kalifay in aan maxaa bahalkii iska joojiyo
xagga hurdada iga waran dadka qayb murqaanki waxa iga bala iga hordhaa
taasi laftirkeeda maxaa hurda ma jirto horta qof mar hadduu mirqaamo hurda la-aani waa kow warwar fara badan oo afar ilaa atakasa qofkii ku beeran halkeed wax ka heli halkeed qaadkii baa kugu go-an waxyaaba noocaasa qofkii ku beeraanay lafirkeeda ma garanaysaa marka dee saamileelka faraha badan lena waa ka keenaya constibationka waxaan la idhaahdaa calolistaaga
tirada dhallinyarada isticmaasho qaadka ayaa aada u badan waxayna maandooriyahan kala kulmaan saamayn kala duwan axmed cismaan jaamac oo ah nin dhallinyaro ah isla markaana madax ka ah xarun cilmi baadhis samaysa ayaa isagu leh
runtii wax ka dhalan kara qofkii doorkiisii bulsho inuu runtii lumo oo wax noqon karaa qofku runtii inuu u go-o ama uu noqdo qof u go-a un sidii uu maandooriyahaasi daily basis ah ama maalinlaa sidii u heli la waa qodob waxa kaloo runtii ka dhalan kara qofku marka uu dhaqaalena waayo uu qof dhalinyare uu soo korayo waxay soomaali turaa welafka runtii inuu ku dhaco qofku inuu noqdo qof ku tiirsanun inuu lacag yar maanta subaxa markuu soo kaco ilaa tobanka inuu helo dabadeedna hadduu taay waayo runtii inuu noqdo qof runtii xataa noqdo inuu dembiya abaabuli karo crimes oo waxaynu garan karaynaa runtii waxyaalahii imanka soo baxay waxaa ka mid ah in kooxo dhallinyare ah oo abaabulan oo dadka midtana laga yaaba inay telefoonada gacanta ka qaadaan amaba dadka suuqa mariya runtii inay boobaan waxyaalaha ugu wacan ama philosophiga ugu weyn ee ka dambeeya runtii qaadkaa keenay wax kalena ma aha qofkii qofkan ama wax ka qaadayo ama uu ku daba jiro waxa uu uga jeedaa inay u noqoto runtii il dhaqaale oo uu runtii ku maamulo waayo biri markuu soo kacayo ma garanayo qofkii wuxuu garanayo marka inuu qofkii boob tagan
xasan daahir ismaaciil weedhsame waa hal abuur isla markaana waa macalin dhiga maadada xisaabta wuxuu sawir ka bixinayaa saameynta maandooriyaha qaadku ku yeesho waxbarashada
kolkaa ilmaha yari markaad imika u eegta dhinaca waxbarashada saameynta ay ku yeelato ilmihii isagoo dayar buqaadkii bilaabayaa hadduu doono marka koowaad khamiisuu iska qaylqaylayaa iyo weekendis buu qaylayaa laakiinse marka dambe usoo lugbaxayaa markaa uusoo lugbaxaabaa wax badan haddaba dhacaan waxa isbedel ku dhaca aada weyn ilmihii yaraa dabeecadihiisii oo dhan waayo waa nin qaadiraysan xalay oo xashalay oo kala qaylay maanta macalinka kolkaaba way isa suranayaan had iyo jeer waxaa arkaysaa kuwa balwad dhaliya macalimiinta loo garanaqayo ayay dee inta badan dhacdaa waama inta ugu badan qof balwad leh arday balwad leh iyo muxuu ahay markaad rekoordkiisa taariikheed sii eegtay ilmahan yar inuu wanaagsanaan jiray baa ku cadaanaysa laakiinse inta dambeeye balwadda uu yeeshay uu sii dhex gelay balwaddii ayay yacni mashkiladiisa oo dhambeba bilaabantay waqtigaasuu qof neerfisa noqday hadal ma qaadanayo sigsaag buu bilaabmayaa uu jarjarayaa gareyrkiisa hoos u dhacay iyo tayadiisa waxbarasho waxyaabahaas oo dhan buu ku keenaya
dood kala duwan ayaa ka taagan ujeedooyinka loo isticmaalo qaadka haddii aad la sheekaysato dhallinyarada qaadka cunta qaarkood ayaa kuu sheegaya in ay waqtiga isku dhaafiyaan mar haddii dalka ay ka jirto shaqalo aan baahsani hase ahaatee axmed cismaan ayaa isagu leh
horta waxaynaan islaba fahminba dadka ku doodaya waqtigan ku luminaya runtii waqtiga laftiisa waa waxyaalihii layskuba haystay alalha maxaa loo luminaya innaga tusaale ahaan qofkan waqtigan aanu qiimaha la lahayn ee la leeyahay runtii waqtigan ku luminaya diin ahaan markaad eegto iyo markaad eegto runtii culuumtan kale maadigaaba runtii waqtiga marka la qeexay mararka qaar noloshaaba lagu qeexaaba nolol waqti ka qaalisan oo qofku uu lumiya ma jirto marka iyada horta waxaaba qaladba a qofku inuu yidhaahdo waqtigan isku dhaafinaya waayo haddaad doonaysa inaad waqtiga isdhaafiso markay ugu yar tahay dee cibaadada masaajidka ilaahay kale wax aqriso time aad waxbaritaad heli karaysa time aad familigaaga ugu shaqaysaad ka helaysa yacni ma noqon karto cudurdaar aniga oo waqtiga luminaya baan qaad isticmaalayay runtii waa arrin aada u adag oo caqliga binaadamku aanu naga aqbalaynin
axmed faarax badeed oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuura ayaa maanso uu sameeyey ugu garnaqay qaadka iyo dadka isticmaalaa
gaashaanka raggii lahaa guurdoonka barbaar lahaa markuu gabadh dooni lahaa hasaawo gardaadin lahaa garaabo midkaa u guurshay ahmadii gebi kaga xaseeyey miyaa gunna iga sugaaya gargaar dalab ila yimi suntaagaaridii haween inay waagii guduudo jarmaadada guura socoto inay kabadh gaadh ka hayso gayaankuna dhinac fadhiisto cawiiskii inay ku gaadho midkaa goombaar ka yeedhay gawaanka cillada fadhiisay miyaa gunna iga sugaaya gargaar dalab ila yimi gabaa reeshidiin la laysay gafanadhiigee jaqaaya guduudana bahal dadqaada diiriyahay garangoorida ilaa ay ku guratayo guntuyo xididadu ku go'e warmiya gurda lagula boob galboo weligaa maqnow guulkii oomana ahow intaa markaan idhi buu hadalaysi yidhaahad ayuu haddana qaadka hadla wuxuu yidhi waa balaaniga inay dhegayso adu
waxaasqaadkii wa hadlaya markanu jawaab celin samaynaya intaadii hore
ha waxaasoo dhan markaan ku yidhi de intaasoo cabasho u gudbiyey ayuu yidhi balaanay dhegayso wuxuu yidhi gaashlihii gunuunuca hadalladaada habaarkiiyo geydhankaaga waatan hore galgooldhigii gurow kuu sheegaye gashiga aan kaa tirsaday adoo guracow xanaaqin gartayda bal fiiri saaxib galka anigoo ka baxa dooxaa labadiisa gebi sidaa geedaha u eeg ayaad gorgorow hunguri adoo gurxangaatamaaya gaalleefaadila haleeshay gurtoobooba ayaa habaar gujo laygu daray gunuus iyo gocasho raacday maalaa guracow gardaran markaad marti garab u baahan inaad gool aad u loogto gaarkiiyo sharaftuna lahayd markaad gacan xumo baqayso marduufka gosha ugu geyso maniyo gaaja isku raacdo wankaaga galaal badbaadi guuxaaguna uu ahaa maanaa guracow gardaran dagaalka markaad gashaan markaad dhiig gororisaan gowraca warma laysku galo markaad nabad goobaysaan gashaanti halkay lahayd markaan godoreeb ahaaday maanaa guracow gardaran markuu diraac gaaf aroos meherka galbiskii hoolado googooska murtida markii heedhaa gacanqaad ku dhaco gabaati haddaan ahaaday goobtaani baruuc dalbado maanaa guracow gardaran markaad genigii aqoonta aniga aad igu gadayso biilkiiyo gurigiiyo caruurta gabaadka anfaca ahaado geeshkaa reerkoo dhan deeqo
dabcan qaadku waa il dhaqaale oo dad badani ay noloshoodu ku tiirsan tahay marka laga hadlayo somalilan oo kalena xukuumadda dhexe waxaa ka soo gala cashuur tiro badan hase ahaatee wuxuu saameyn ku hayaa noloshii caafimaadkii iyo wakhtigii bulshada wuxuu hoos u dhigay doorkii ay dhallinyaradu ka qaadan lahayd hal abuurnimada iyo horumarka noloshooda iyo dalkoodaba
dhallaankan isii gurmaayo gulguulka naftaa ku ogan hankaa laga wada gumaystay buuguuna yidhi ma gaadhid halkuu aadmiga u guuray runtana gibil baa ka saaran rajada waa laga goodoonshay gabnaa tahay baa asqaysay gufaaca lagu faruray kalsoonida gabagabaysay qof baa tahay guul abuura qof baa tahay guri yagleela qof baa tahay gaar ahaanta ku gaasho baxoo iskeena gankaa kuma dheera caaro aqoontaaduna ma gaabna ma gaagixin aayahaagu dadkaagana kama go'aysid dalkaaguna kuma gareefin galbeed yurub kuma yeedhin gareeguna kuuma baahna qof baa tahay geeridiisu ka weyn tahay gen iyo dollar adiga gayigaagi waa kan gargaare faray ka hoogtay
ismaaciil xuseen farjar v o a
markana dhegeystayaal kaalmihii suugaanta codka nimcadareen heestii mahigaan
codkii nimcadareen ayaanu intaas ku dhaafaynay heestii mahigaan jacayl. Haatanna waxaanu soo gaarnay xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijkeenna waa go-aankaagu maanta marti noogu yahay sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota oo dhibaatada maandooriyaha ka eegaya dhinaca diinta Islaamka. Barnaamijka waxaa inoo haysa Saara Cabdiaxmed.
Wa hagaag, haatana barnaamijkeena wicitaanka ayaynu aadeynaaye. Waxaa marti noogu ah todobaadkan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka. Ee Sheekh, soo dhowo ugu horreyntii bal ee ku soo dhowo barnaamijkeena.
Bismillah, alxamdulillah, asalaamu calaykum waraxmatullah. Zahra, aad aad umahadsan tahay, waana dhawahay.
Wa hagaag, haddii bal su-aasha ugu horreysa aniga aan ku weydiiyey inta aanan khadadka dhegeystayaasha kuu furin, Sheekh Cabdiraxmaan, bal ereyga maandooriye macna ahaan muxuu ka dhigan yahay?
Su-aal fiican way Zahra walaal. Ereyga maandooriye sida uu af Soomaaliga ku yahay wax weeyaan waa wax qofka maskaxdiisa iyo caqligiisa bedelaya weeyaan, oo qofka wuxuu ka qaadayaa garashadii ayuu ka qaadayaa. Mararka qaarkood waxaa dhici karta qofka hadduu aad isaga badiyo inuu garashada muddo badan ka qaado oo kasoo kaban waayo. Haddii uusan iska badinna, waxaa dhici karta inta ay jirkiisa ku jirto inay garashada uu ka qaado ayaa suuragala. Marka asalka ereg waxa weeyaan caqliga iyo garashada ayuu bedelaya oo qofka uu ka qaadayaa. Waa kii xadiidka nabiguna uu ahaa sallallahu calayhi wasalam, alkhamru maa khaamara alcaqla. Maandooriyuhu ama khamradu waxa weeye waxa caqliga daboola oo caqliga garashada ka qaada. Marka ereygu waa sidaa weeye, marka garashadii qofka ayay tagsiinaysaa ama bilkuliya ma dhammaana ka tagsiiso ama qaybo ka mid ah ka tagsiiso. Waxaa dhici karta marka qaarkood qofku markuu maandooriyaha isticmaalo in aysan ka wada tagsiinin laakiin qaybo ka mid ay ka tagsiiso. Marka waa isku wada iman uun waa caqliga oo sii la rabay oo aanu shaqaynaynin weeyaan.
Waa tahay Sheekh Cabdiraxmaan, marka maandooriyaha dadku waxaa laga yaabaa qaarba inay si u yareystaan ama kuwa la dhayalsado ama kuwa la yiraahdo kuwaas ayaa kuwa ka daran. Marka anigoo dareemaya in waxyaabo badan ay soo geli karaan, haddana maxaad ku fasiri lahayd waxyaabaha noqon kara maandooriyaha?
Walaalay, su-aal fiican oo kale weeye. Waa run oo xaqiiqa ahaan waxaa dhici karta hadda dadka inaga dhageysan Afrika iyo meelo kale, waxaa caan ah uun khamrada noocii la oran jiray oo inta badanna laga yaabo nooc la cabo inay ahayd. Laakiin waxaa laga yaabaa maandooriyuhu inuu noqon karo khamradaa la cabayay, wuxuu noqon karaa mid la dhuuqo ayuu noqon karaa, oo sida sigaarka loo cabo la dhuuqo. Wuxuu noqon karaa mid la isku qiijiyo ama la ursado ayuu noqon karaa. Wuxuu noqon karaa mid la isku duro ayuu noqon karaa. Marka horta noocyadaasoo kala duwan oo fara badan buu maanta uu leeyahay. Mid waxaa jira xataa marka qaarkood qofku intuu ursado uu subaxya keliya oo ay suuragalta inuu nooc maandooriya yahay. Marka noocyo fara badan oo kala duwan ayuu leeyahay. Waxaase ugu caansan oo aad loo wada garanayaa khamradii la yaqaanay iyada lafteedu markii dunida la yimid, intaasoo noocoo kala duwan leh ayaa ugu caansan, oo weli uu noocyada ugu caansan muxuu ah ka mid a. Markaynu wadamadan aynu nimid, marawaanada iyo bahasha la yidhaahdo waa qeyb ka mid a oo caanka ku aweeyaan communitiga Soomaaliga ama muslimka. Dhibaatada hadda Soomaalida gaar ahaan ugu badan waxa weeye baha la yidhahdo jaad iyo shisha la cabo. Iyagu markiiba tactiirkoodu ama saameyntoodu markiiba sida kuwan aan sheegayno kale ma laha, lakiin xaqiiqa ahaan iyaga laftoodu qeyb maandooriya a weeye. Marka iyagu dhibaato badan bay ku hayaan communitiga. Yacni
waata waa u geli doonaa guud ahaan dhallinyarada, gaar ahaanna dadka Soomaalida ku dhaqan Minneapolis, sida ay maandooriyahaasi dhibaato iyo caqabad ugu hayso. Balse haatan bal mid ka mid a dhegeystayaasheena khadka telefoonka aan u furo. Magacaaga adigoo ku bilaabayay halkaad joogtid, su-aasha aad weydiin lahayd imaamka Daarul Hijra masjidka la yiraahda ku yaala Minneapolis, Sheekh Cabdiraxmaan, maxay tahay?
Waad wasan tahay Raiisara Abdiraxmed. Su-aashaan weydiinaya waxay tahay aniga oo maandooriyaha micnaha asagoo qeybo kala duwan leh, dhibaatada uu leeyahay qofka bini aadanka ah iyo maskaxiyan qofku waxa uu dhimo, waxaan nimaanay wadamadan qurbaha ah dadku Soomaalidu ay usoo wada qaxeen iyagoo dalkoodii burbur iyo dhibaato kala kulmay. Dalku marka dadkii meeshii ay wax ka qabsan lahaayeen maskixiyan, dad baa dhalinyaro waxaa jirdo isticmaala qamriga ha noqoto, qaadka ha noqoto, sigaarka, anyone umad oo qofka bini aadanka ah maankiisa doorin karo. Sharciyan diiniyan raaca Islaamku maxay ka qabtaa, oo maxay dadkii micnaha qofkii jismiyan qofkii jismigiisii asaga isdhimayo oo bedelmayo oo hadhow dhiiggiisii in xataa uu jismigiisii dhiiggiisii bedelmo laga yaabo ay dhacdaba, shariicada Islaamku maxay ka qabtaa shiiqa? Su-aasha waa taas.
وسؤال كان على الأرض ما تنتهي مركان كهذا لأن على إسلامك وحيابه أسود دكتور وحكم إذا أي أي العلم يسأل لو لو أقون جري فقهي هري الضروريات الخمسة ما أنت إلا قبل ذكر وبعد عكرته لكن وح عنك وح وح إلا إلى لي قفك عقل جيسة وح كله سوق لي قفك نفتي سين إلا لي يدو نقيب كلا هاي مركا وح كستو قفك عقل جيسة وحد يميا دين إسلامك ما أقول إلا استعماله مركو نبغو كهذا خمرة عليه الصلاة والسلام وحكت المامين تهاي أم الخبائث خمرة نصدر الشجنة ما أها نوع أن قانع وحوى تعرف كي أما هداي قحد أن قيحين أهيد ما خامر العقل وحكة سو عقل يبدل أما الدهورية أما وحد ما ويان مركو وحكة سو عقل وحد ما ياهو أما هنقض مثل عبه أما هنقض مثل الروقه أما هنقض مثل سكوك يجي أو مارتي قيقهان لا أو صنراقاته أما هنقض مثل سكوك دره نوع عصر وحوية دينها وفسوق ليا كاتجوريا أما قيبتها حارنتها يسوق ليا إلهي سبحانه وتعالى مركو إنك حرمي وحرمي فإذا يومها حجم ذا كجرتوا هاي بين هذا كدباتة كتها الدين تودي الدين تودي لا وضعه أيوة حرمي مركز سداس ويا مركز دين الله فيرنيه
وهذاك أت بدو ما هتنتهي شق عبد الرحمن لجستكلا أيه خدك هاتن كجرة ولا المقع كوب لو هلك جوكتد يسؤاش أدو الدين له شق عبد الرحمن أو كهلا يمانت موضوع عنا كصاب سن مندوريها إيو وحويها
المقع هو محمد سامع فارح شق عبد الرحمن وحوي الدين يسؤاش إذا وحوي رنتي مندوريه فرق الله يكو هيا دلني رضا الصوماليات هنا الشقي سن لا يهين هنا المحيا هيدا يوحبرن لا يهين marka sida looga hortay karayaan waydiinaya sheekh
marka waxaan jamacada oo maxsan tahay marka labaadna walaalo ka hortay goorta xaqiiqda ahaan wax hal qof uu ku filan kara ama hal hata community ma aha waxaan ognahay marka wadamada la yimid gaar ahaan qurbaha waxyaabaha hadda aan ka hadlaynaa waa free way ama waa wax qofku si dhigar uu ku heli karo markii qofkii marka uu si dhigar ku heli karo bulshadiina ay in badan oo kamid ah isticmaalayso way adagtahay mararka qaar kood ka hortagu laakiin haddana waxaa jirta wax la yiraahdo alqaad khayr min alilaaj oo la isku dayo in la ciila in laga hortago waa waxyaabo ugu muhiimsan weeye sidee looga hortagi marka aan waxay la tahay marka siyaabaha looga hortagaya qaybta koobaad waxa weeye masaajidu ee kaalin weyn oo wacyi gelin qaataan khatarta ay leedahay diin ahaan muxuu ahaa daroogga noocyada kala duwan ee isticmaalkiisa waa qayb weeyaan qaybta labaad dadka bartay maskaxda iyo korriimada gaar ahaan dhalinyarada yaryar ay u geysanayso khamradu ama ay u geysanayso marwaanadu ama ay u geysanayso xashiishadu korriimada maskaxdooda dadka bartay culumta noocaas oo kale taa iyaguna inay kaalin weyn ama arrin ay ka qaataan kaalin weyn oo ay idaacadaha iyo TV-yada iyo qayb iyaguna ay ka qaataan arrintaasi khatarta ay u keeni karto qofkan adduunkiisii iyo shaqadiisii waxbarashadiisii iyaguna inay qayb ka qaataan iyaduna waa qayb labaad looga hortagi karo weeyaan qaybta saddexaad ee ka hortaga noqonaysa waxa weeye waalidka laftiisa iyo dhalinyaradu cidda ay la nooshahay markay dareemaan ilmihii ama qofkii yaraa wadada uu ku socdaa inay tahay wadda tii hore ka duwan inaysan qarsanayn isla markiiba caawimaad ay raadsadaan maxaa jira hadda in badan waxaan kula kulmaa community-geena ama muxuu ah jaaliyada iyo dadkan dibadda qurbaha jooga waxaa la qarsanayaa dhibaatadii marka goor aan waxba laga qaban karin oo qofkii u baahan yahay si dhab ah wax la yiraahdo rehabilitation ama dhaqan celin in dhowr bilood ama sanadba meel lagu hayo oo ay khatar tahay ayay dadku ku baraarugayaan ama ay caawimaadii soo doonanayaan markaa waxaa ka horreysa marka ugu horreysa la dareemo dhibkaba in la yiraahdo dhibkan ay haystay xageen caawimaad ka doontaa oo markaas iyaduna ay noqoto maxaa in la raadiyo caawimaadii marka waxay la tahay saddexda qaybood haddii la isku dado oo la isku daro waxba ka soo bixi karaa in adliisi la yareeyo mushkilada yacni
waata dhowr jeer waxaad soo hadal qaaday sheekh cabdiraxmaan dhalinyarada gobolka aad joogtid ee marisoro joogta bal waxaad iga warantaa in xaddi intee le'eg oo dhalinyarada ka mid a ayaa lagu qiyaasi karaa isticmaalka maandooriyaha halkaasi
waa su-aal fiican weeye inkastoo aan research hadda ku soo samaynin aan ahayna xaqiiqa ahaan inta badan dadka inta badan xagga xun wax ka fiiriya dhalinyarada in badan kamid way wanaagsan tahay oo marka la fiiriyo iskuulada iyo jaamacadaha iyo masaajidda iyo dadka ugu badan xaqiiqatan camir ah waa dhalinyarada weeye waa taasoo wax la ogyahay haddana xagga kale xaqiiqatan waxaa jira number badan oo iskuulada muxuu aha ka haday oo ka dhacay number badan oo xayaatada ama noloshan caadiga ah ee hadda lagu jiro la qabsan la ayaa jira ma huba hadda ma odhan karo percentage-ku waa intaas laakiin lumber aan yarayn haba u badnaada wiilashu ayaa jira oo muxuu ahaa marka dambe kudhamaada laga yaabo xabsiye inay galaan. Waxaa dhici karta mararka qaarkood inay violence iyo isbilya inay sameeyaan ay marar fara badan dhacayso, iyagoo dariiqa dhacdhacaya in la arko ay suuragal tahay. Marka ma jiro hadda la maran hayaan oranaya waa lambarkaas, laakiin haddana waxaa jirta daahiro. Markaad arkaysa kuwaytigu meeluhu u badan yahay, dhalinyaro fara badan oo meelaha taagtaagan waad arkaysaa, oo intooda fara badanna ay tahay kuwa daroorada noocyada kala duwan ee kamid a isticmaala ay yihiin weeyaan.
Waa ta Sheekh Cabdiraxmaan, dhegeysto kale ayaa khadka ku jira. Walaal, magacaaga ku bilow, magaalada aad naga soo waceysid, halka aad joogtid ayaan ula jeedaa, iyo su-aashaada.
Waa mahadsan tahay Sara. Waa Xasan Maxamuud Cali, waxaan joogaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Sheekh aad u mahadsan yahay dhammaan shaqadaas, oo idana wasalaamaya. Marka xiga mawduuc aan ka hadleyno keliya ma ahan mid dhibaato ku haya soomaalideena ku nool dibadaha, laakiinse waxaa jira soomaali kale oo ina gudaha ku nool. Marka dalaaga iska laga hadlayana dhowr nooc aan kala qaadaynaa, iyada dhowr nooc uu jiro. Haddana waxaa leeyahay ilaa iyo heer madax dalkeena mas-uuliyiin badan ayaa dalaaga iska isticmaala noocoo doonada ha ahaadee. Marka waxaan weydiinayaa wadaadka
dhinaca dhalinyarada, haddaan ku koobno barnaamijkan dhalinyaradu ku saabsan yahay, marka bal dhinaca dhalinyarada haddaad ku koobto, adiga Muqdisho ayaad joogtaa, nooga waran Muqdisho iyo dhalinyarada iyo daraagiska ama maandooriyaha.
Waa mahadsan tahay Saara. Waxaa jira dhalinyaro badan oo dibadaha lagala soo cararay iyadoo dalkii dib lagu soo celisay. Marka iminkan aan ka hadlayo, xoogaa nabadda la helay, iyadoo waalidiinta isleeyihiin bal xaaladda Soomaaliya marka daaggiisa caruurtu way fiicnaanayaan, laakiin way kasii dartay oo Soomaaliya wax sharciya oo kontrool ma lahanba waxyaabahan muqadaraadka ah. Caruurtii ama raggii waaweynaa ee xagga lagala soo carabay intay kaga sii dareen. Marka Sheekh, waxaan weydiinayaa soo uma moodid Sheekhow in meesha ay ka baxday doorkii culummada ay ku aadanaa in dhalinyarada looga digo waxyaabahan?
Aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi Muqdisho nooga soo wacay, maxaad ugu jawaabi lahayd Sheekh Cabdiraxmaan?
Waa su-aal fiican weeye Xasan, aad baad umahadsan tahay. Walaalow, marka la fiirinayo mushkiladu inta ay la-eg tahay xaqiiqatan, marka qaran umadelahayd uu burburo, waxay naga burburay ma aha oo keliya guryihii iyo daarihii iyo wadooyinkii ma aha, waxaa burburaya insaanka laftiisii ayaa burburaya. Marka innaga waxay naga burburay marar fara badan, insaanka laftiisii baa inaga burburay. Insaankaa burburay marka dhalinyaradaa soo geli, kii weynaaba soo geli, kii yaraaba soo geli, gabadhii, raggii, qof walbaa soo geliya. Culimadu intii tabara way dadaalayaan, laakiin waxaan hubnaa mushkilada aan ku jirnaahu ama inaysata mushkilo ka xoog badan weeye. Hal gruub ama hal layidhahdo waa culimo ama hal layidhahdo waa aqoonyahan uu xallin karo mushkilo ka xoog badan weeye. Marka waxay u baahan tahay gudaha haddii la joogo iyo dibadda haddii la joogaba dadka aqoonta leh noocyada kala duwan, ha noqota culimada, ha noqota dadka bartay culumta maskaxda, ha noqota dadka bartay culumta muxuu ah maandooriyaha iyo dhibaatada uu leeyahay iyo korrimada uu geysto, ha noqoto dadka bartay interventionka iyo sida wax looga hortago, dadkaasoo intay iskaashadaan inay isku dayaan bulshada qeybaha ugu qiimo badan waa da-da yar ee soo koreysa, da-da in la badbaadiyo inay iska kaashadaan. Marka waxaan isleeyahay aniga culimadu way dadaalayaan intii suuragal ah, laakiin waxaan umnaa inuu culaysku ku xoog badan yahay oo aan hal gruub aynan wuxuu xallin karo aynan ahayn.
Waa taha Sheekh Cabdiraxmaan, bal haddaad dib u yaro eegto taariikhda Islaamka iyo maandooriyaha intii uu soo jiray, bal haddaad waqtigaasi dib u eegto, muddo intee la-eg baa la dhihi karaa maandooriyaha waxyaabahan dadka ay u isticmaalaan, inkastoo qaarkood hadda lasii casriyeeyo kuwo urta lagu qaaday, kuwo dhiigga laysaga duray, waxaasi ay jiraan, haddana maandooriyaha intee in la-eg buu soo jiray ayaad isleedahay?
Walaa horale su-aal fiican weeye. Markaad fiiriso maandooriyahan, waxaan islahay inuu la bilaaban karo taariikhda bini aadamka. Tusaale ahaan, islaamku markuu yimidba maandooriya la isticmaali jiray baa jira, caan ay ku ahaayeen mujtamac islaamku uu yimid carbeed oo noocan khamrada ah, haba laga yaabo inay ahaato nooc bidaaya ama bilow ah, laakiin iyadoo kala duwan caan ku ahaayeen ayaa jirta, ay weliba si aada u cabbi jireen oo marar fara badan ay danahooda akhriya adduunba ay dhaafin jirta yacni ayaa jirta. Islaamku marka markuu yimid wuxuu sameeyey arrinta iyada inuu la dagaalamo oo wasaa'il kala duwan uu kula dagaalamo. Wasaa'ilka ugu horreysa markaa islaamku uu qaaday waxaa ka mid ahaa inuu dhibaatadeeda uu tilmaamay. Wasiiladii ku xigtay islaamku uu qaaday waxay ahayd inuu dadka ku yidhi atleast xilliyada la tukanayo yaan la cabbin si loo yareeyo. Markii dambena islaamku wuxuu keenay ugu dambeyntii fahla antum muntahuun, oo inaad ka hadhaan oo joojisaan ayuu keenay. Marka waxaan garanaynaa inuu ahaa wax jiray islaamka ka hor, مجتمعي واجا جرى استعمال جرى وحنا لو نكره وحلاص عن قاضي بتاريخ بناء الخيم فرضان أو كم ذا يعني لكن هذا وحنا قلنا هي حقيقة عقونت فرها بدته بناء آدم كي يستحقل كم بناء آدم كو إن هذا لو عصري أو نوعية فرض سوى الله سميعي أيان هذا قلنا هي أو تي واجا كوبليت كلي أيان أهين ما أنت لو حبل غي أبى تاسكو أقول بكاهير إذا بكون كان كرتاس ورجال مرك إسلام خصوصا سواها إسلام كمرك أدو علاجي أدو رضا جالمي أدو جهر تري حقيقة أنا واحد دريمينا أولي يلا أضعت بدن أجره ودم هذا مسلمين تو وحيابها وفي عينه كم تمان دوريها أنا وبض نين سدوا ودم هذا كرتاس أنا وبض نين إنما حتى هذا لقى عبني دول الآن اللي بتفرض إنه جرت ودك السماعي مرك الله تيريه وحاله باصدا خمر هذا يجي محوها حشيشدة ي مروانة دي أمر البقطة على مالي يوغن سواء حتى دوني قدامكم مالك من الممنوع عيكتها مروانة دي حشيشدة عيكتها هذا لو حنقنا هنا خطرتها يعني مرحو حنسلاها أنا وازع الدين يعلب كيسين لأبوراء ودكا أخلاقيات كودي إسلام كودي الدين تودي أدل لوح وجيه قيبه كان نقونا يساك هرتكي هذا أنك هالليني لكن ما وحنا وحسو يجري ويا
way ugu dambeyntii maxaa ugu baaqaysa waalidinta caruurta dhalinyarada soo kacaysa mustaqbalka bariya in adiga uga digaya khatarta ee maandooriyaha iyo waxyeeladiisa
walaal Zahra inshaallah fiican way adduun ma tahay inaad adiga si saqay maxaa programkan aniga waxaan islaahay talada ugu fiican horta aan siinayo waalidka waxa weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay quraanka markaa uu horeysa laqad kana lakum fil uswatu hasana waxaan taa ka wada وسوالا إنه قفقة ياري هالعيد وكده يده ووح أبوه نفسه علاجين كره أم داوين كره مركا أباه إيه هو يده إنه يسنجوري جهرت يوم من دوريال حتى بيس جاك إلى عليات وسجاك لقى إلى عليه وجاك لقى إلى عليه وششدة لقى إلى عليه تصورت وقيب ويان قيب تلا بعد كل حتى وح ويه إنه قدر دار ميو والدين تا يعلم هذا يبرشل أوردن إن أورنت وح ليه هذا أما وعيقل حق بدل الله سمايو ومساجد الله سمايو وتكفي هذا لوك لكن لين الله سمايو وحتى السوشيال ميديا هم أنت أدوا حسوق الدياي فيسبوك يلا قسمه إياه وعدوا اللي بكالتة كجاعد أنا يقسمه يسوع قيس كذا أنا يقق هذا سوا وتردارك اللي بعده إيه تردارك الصدحات عنصير لها وحوي دعوة يرو اللي ما هيرو أركوي اللي جبربة مركوسو قارتين أيجي دعوة نوع عاز اللي حيا تون تدريت وزديت وشهر تدعوة مركوسو قارو حدو وأركوي سجى كهرية ودعوة حن مري ينور الحمد أي كذن بيان حدو أركو inta darso in noqoto marka uu kala leexdo oo marka uu yiraahdo wadada qofkaasi maray wadada kaas taas martay ha marin adiguna waxa ila tahay taasuna waxa weeye waa qayb kamida oo noqonaysa qofkii in lagu baraarujiyo qofkii wadadan xun maray isticmaalay noloshiisa ay noqotay in lagu baraarujiyo taana waxa weeyaan qayb muxuu ah saddexaad weeye qaybta ugu dambeysa waxa weeye in aad loo xoojiyo waasiic diiniga ama damirka diiniga in la xoojiyo oo aan ku noolaano wadamada Australia laakiin haddana dadka in aad looga hadlo islaamkooda iyo akhlaaqiyadkooda la cabsigooda in aad looga hadlo arintaas waxaan moodaa inay wax muhiim ah tahay waxaan ku dardaaray qodobkan ku bilaabay oo ahaa hadii la arko ilmahan yar gaar ahaan dadan 12 iyo jirta xataa ka 20 jir isagoo mushkiladan ku jira in markii caawimaad la raadsado oo aan lala qarsanin wadamada waxay leeyihiin gaar ahaan hadan jabin qurbuhu meelo dadka laga dhaqo oo dib loogu hagaajin karo hadii ay dadaalaan dadku iyagu ilaahayna uu la garab qabanayo subxaanahu wa ta'aala oo ilaahay uu la garab qabanayo waxa ay raaxay talooyinka noocaas inay dadku sameeyaan hadii ilaahay yiraahdo
adiga duumaasnayn sheekh abdurrahman shariif oo barnaamijkaas martin ugu aha haatanu kusoo dhawaada xubintii maxaa maskaxdada ka guuxaya oo aanu dadweynaha u furno inay ra'yigooda kusoo gudbiyaan
magacaygu waa maxamed abdul qadir shire ato ku nool siyaara Washington ama madaxayga maanta ku buuxa haya in sida ay arrintu u taagan tahay mustaqbalka iyo dalkii iyo caradii aanu ka nimid ee Soomaaliya dawladda halka ay arrintoodu dareyso oo aan dareemayno xoogaa Saudi Arabia in waxaanu leenahay hoggaanka sare ee dawladda weelar hawshiin dadal badan iyo awood badan garisaan
aslaan soo raayo muddo soo maayay ee kulbe shugan asalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa maxamed nur cali oo jooga magaalada jaarista ee dalka conference ee waxaan ku jiro maskaxdeed ku Soomaali oo nabad noqoto oo xor noqoto ee nabada dabcan olaado badan aan soo marnay oo wadoogtay dhowr 20 sano waxa way aragay quraanka ay dawladda Soomaali oo dhisan oo maxalli jiray oo xor oo dawladeed laayay
oo kala dambeyn jirto weligii ma arkin. Tan kale waxay xor ka noqonaysaa reer Hebel. Dabcan hadda waxaa dhacday markii uu madaxweyne ama wasiir qof oo mas-uul oo xil hayo oo qof magacaabo ama waxun uu sameeyo waxaa laleeyahay looma dhamo anagoo reer Hebel aan kasoo horjeedno, nagalama qayb gelin, nagalama tashanno, waana cambaareynaynaa, waa sidaas. Marka sidaas aan ula jeedaa xornimadana xor ka noqonaysaa qabiil reer Hebel iyo reer Qura.
xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya aanu intaasi ku dhaafno markana kaalmihii sugaanta fanaanka Fuad Cumar iyo heestii Indhahayga.
heestaasi indhahaygii Fuad Cumar waa fanaanka Fuad Cumar ayaa u dambeeyey barnaamijkeygii Waa Go'aankaaga. Inta haddii la yidhaahdo aynu toddobaadka dambe kulmi doono idaacadaha caadigaana bari lixdii bartaynu kulmi doono. Sidaas anigu waa Maxamed Cabdi iyo Falastiin iyo Cabdicaiis oo dhinaca farsamada noo qaabilsan waxaan idinla dhammaantiyo nabadgelyo.
Ma digana, ma amay aroo. محمد عمر يا موسيقي محمد كرامة يا حسن الدين
This program has come to you from the Voice of America, Washington.